Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė ir šiandieną pasakosiu jums apie parodą, kuri nesenai atidaryta Bažnytinio paveldo muziejuje. Ši paroda vadinasi Piligrimų ženklai – archeologiniai pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių Gdanske. Bet žinoma, radio eteris yra ta vieta, kurioje lengviau kalbėti ne tiek apie pačią parodą ir joje eksponuojamus radinius, vertybės, istorinę, meninę, įvairią kitą vertę turinčių ženklus, kiek apie patį piligrimystės fenomeną, apie tai, kodėl ši paroda, kodėl ši tema, kodėl visa tai mums vis dar įdomu ir labai aktualu. Pradėsiu nuo tokios istorinės įžangos, norėčiau visiems priminti, kas nežino, tai tiesiog ir apšviesti, jog piligrimystė yra viena pagrindinių pamaldumo formų viduramžiais. Piligriminės kelionės motyvai būdavo įvairūs – likimo išbandymas, stebuklo maldavimas beviltiškoje padėtyje, atsidavimas šventojo globai ir pasižadėjimo padaryto sunkia gyvenimo valandą išpildymas. Viduramžiai šiame sakinyje ir apskritai šitoje parodoje turi tą tokią daugiausia datą 12, 13 ir vėliau iki pat 16 amžiaus. Tai, kad pasakau, jog piligrimystė yra viena pagrindinių pamaldumo formų viduramžiais, čia turiu omenyje 12 amžių pagrinde. Bet vėliau, ką mes matome ir kaip tas plėtojas ir ką matysite parodoje, jau siekia ir netgi 15 amžių. Stebuklinga relikvijų, kai kurių atvaizdų ir šventų vietų gale buvo visuotinai paplitusi, visuotinai tikima ta gale. Pats buvimas arti šventos vietos, ypač susijusios su išganytojo, patriarchų, pranašų, švenčiausiosios mergelės Marijos, apaštalų ir mokinių gyvenimu, o vėliau kentėtojų ir išpažinėjų, ypač jeigu tos vietos šventumas Biblijos žodžiais buvo įtvirtintas tikinčiųjų sąmonėje, paprasto krikščionių įsitikinimų teikdavo vos nemalonių gavimo garantiją. Taigi piligriminė kelionė, kaip suprantame, yra neatsiejama dalis nuo relikvijų kulto, nuo relikvijų gerbimo, nuo šventų vietų, kuriuose dažniausiai būna palaidotas koks garbingas šventas žmogus ar kankinys mūsų krikščioniško tikėjimo išpažinėjas, arba, jeigu jau tai yra dar šiek tiek vėlesni laikai, gali būti ten ir stebuklingas atvaizdas. 13 amžiuje paplito atgailos piligrimystė, tai yra ne laisva valia praktikuojamas, bet privalomas pamaldumas, na, atgailaujant, pavyzdžiui, žmogžudystę, padėgimą ar nusikaltimą prieš valdžią, šią bausmę skyrė ir inkvizicijos teismai už ereziją. Priklausomai nuo nusikaltimo pobūdžio, atgailos piligriminė kelionė galėjo trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, nuteistiesiems dėl to kildavo grėsmė netekti materialinių gėrybių, o dėl gausių nepatogumų ir pavojų kelyje jie galėjo netekti sveikatos ar net gyvybės. Todėl piligriminė kelionė rinkdavosi keliautojai, kai kurie netgi keliautojai, kurie tiesiog norėdavo patirti nuotykių, pažinti pasaulį ir žmonės. Tais laikais, kai tik bažnytinė šventės duodavo progą pailsėti nuo kasdienių darbų, maldingoji kelionė suteikdavo galimybę palikti namus ir kuriam laikui atsitraukti nuo darbo ir neretai labai sunkaus darbo. Taigi piligrimystė laikyta pirma, taip plačiai paplitusia ir dabar mums visiems pažįstama turizmo forma. Na, bet piligrimas tikrai yra tas fenomenas piligriminių kelionių yra pakankamai gerai dokumentuotas, tiek ikonografinė, tiek tokia faktografinė, sakysime, medžiaga. Ir mes gerai žinome iš tų šaltinių, senųjų šaltinių, jog rengiantis vykti į piligriminę kelionę tikrai reikėdavo labai tinkamai, labai stipriai tinkamai pasiruošti. Vadovautasi nuostata pasiimti kaip įmanoma mažiau ir tik tai, kas būtina, taigi piligrimas juodinį krepšį nešiojo skersai per petį, susidėdavo vertingus daiktus – pinigus, sveikatos pažymėjimą, laiškus, raštus ir leidimus, kurie galėjo padėti gauti nakvynę ar maistą, leisdavo geriau susiorientuoti. Prie diržo prisijuosdavo dėklą peiliui, į maišą, nešiojam ant nugaros ar prikabinta prie lazdos, sudėdavo drabužių pamainą, podelį, tinklą ir meškerę susižvejoti maisto pakeliui. Porą batų padų pakeitimui ir titnago laužui užsikurti. Tai praktiškai yra visi piligrimo daiktai, na, o geriamas vanduo buvo nešamas išdroštame moliūgė, gyvūno puslės ar odos maišelyje, molio gertuvėje, kabinamoje ant kaklo. Neatskiriamas piligrimo atributas lazda, kuria be abejo galima pasiramščiuoti žygiuojant, stipriau jaustis, Bet grėsmės atvejais labai dažnai ta lazda buvo panaudojama ir ginčiai. Tiek gyvūnai puolantis, tiek, aišku, kokie piktavaliai. Nuo lietaus ir šalčio saugojo apsiaustas, naktys atstodavo antklodę, skrybėlė su plačia atbraila, dažniausiai nulenkta priekyje, saugojo piligrimo veidą nuo saulės spindulių, prie skrybėlės ir apsiausto prityrę piligrimai prisisiūdavo jau aplankytų šventų vietų emblemas. Varguoliai keliaudavo be pinigų, kartais elgetaudavo, kartais užsidirbdavo peikeliui atlikdami įvairiausius paprastus darbus. Dažnai piligrimai gaudavo maisto kaip atlygį už pasakojimus apie tolimus kraštus. Na ir tai, kad piligriminė kelionė iš tiesų yra sunkus išbandymas, žinome ir suprantame, turime įsivaizduoti, kad tikrai tikrieji piligrimai keliaudavo pėsti, kad kas važiuotų, tai čia jau yra iš tikrųjų labai labai reti atvejai ir per dieną nueidavo apie 30 km. Tas, kas minėjau, tas nedidelis procentas, kurie buvo labiau pasiturintis, jodavo ant arklio, bet netgi ir pasiturintis asmuo piligriminė kelionė dažniausiai norėdavo rodyti nusižeminimą, nuolankumą, todėl rinkdavosi asilą arba mulą arba dar greičiau eidavo pėsčiomis. Nakvynėjai apsistodavo vienolynuose, užeigose ar specialiuose nakvynės namuose, kuriuos galima buvo rasti palei piligriminius kelius, vargingesni dažnai tenkindavosi vieta pastogėje ar tvarte. Piligrimui grėsė daug įvairių pavojų, ypač pavojinga buvo įveikti kalnus, nes, na, keliaujam, kad ir pavyzdžiui per Europą ir norint pasiekti Santiago de Compostela arba Romą, reikia įveikti labai sunkius, labai aukštus, vienu atveju pirmuoju atveju Pirėnų kalnus, Alpes, keliaujant į Romą, žodžiu, taip pat ir pačioje Europoje, link šiaurės turime tikrai ir kalnų, ir kalvotų vietų, bet žinoma, Pirėnai ir Alpes jau yra didysis išbandymas. Na ir aišku, kad kalnai tai yra ir permainingas oras, ir įvairiausi pavojai, nesunku pasiklysti, nusiristi nuo aukštos olos, sušalti. Reikėjo taip pat pasisaugoti pelkių, kopų. Buvo pagrindo bijoti plėšikų, nes jie dažnai puldavo keliaujančius kalnuose, kur žmonių šiaip nebuvo gausu. Na ir pasiekęs kelionės tikslą, piligrimas pirmiausia eidavo dalyvauti visą naktį trunkančiose pamaldose, o prie stebuklingo paveikslo, skulptūros ar relikvijų palikdavo votą. Savotišką dovaną išreiškianti intenciją, dėl kurios keliavo į šią šventą vietą. Tai galėjo būti, pavyzdžiui, vaškinės atitinkamų kūno dalių formos, jei maldininkas prašė jų išgyjimo. Tikrai turime ir ikonografinės medžiagos, senų paveikslų, kuomet matome, kur piligrimai prie šventojo globėjo kapo palieka vaškinės kojas, rankas, galvas, netgi jeigu, pavyzdžiui, žmogus kenčia epilepsijos ar smarkių migrenos skausmų. Tai arba galėjo dar melstis piligrimai, dažniausiai melsdavosi, naudodami tris kūno padėtis, nusilenkiant ir kaktaliečiant grindis, klūpant pakeltomis į viršų rankomis ir akimis, arba klūpant sudėtomis rankomis. Pastaroji poza, va tokia kaip mums jau gal įprastesnė, klūpant maldai sudėtomis rankomis, paplito 13 amžiuje, o anksčiau tikrai buvo dar tokio, na, tarsi gilesnė nusižeminimą liečiant kakta grindis, naudojami tokie gestai, pamaldumo gestai. Tačiau svarbiausia piligrimui buvo priartėti, paliesti šventąsias relikvijas, kiekvienas norėdavo pasiimti iš šventosios vietos kokį nors daiktą galinti turėti, bent kiek stebuklingų savybių, kurias turėjo relikvijos. Tas daiktas būtų konkretus piligriminės kelionės tikslo pasiekimo įrodymas. Na ir šį vaidmenį, kaip rodo paroda eksponuojama, dabar Bažnytinio paveldo muziejuje labai dažnai ir atlikdavo tą įrodymą, tą tokią, nu, kaip ir sakytume, suvenyrinę funkciją, kad būtų toje šventoje vietoje, piligrimo ženkleliai. Kasgi tie ženkleliai? Taip, kaip jau užsiminiau, maldininkų suvenyrai, iš tikrųjų dar visai nesenai pagrindinių žinių apie viduramžių piligrimystę šaltiniu laikyti rašytiniai dokumentai. Tačiau rašytinės informacijos buvo nedaug ir tai labai ribojo tyrėjų galimybės gilintis į studijas šią temą ir tik Europos miesto archeologijos suklestėjimas smarkiai praplėtė va tą tokią šaltinių bazę, sakysime, ir tikrai į tai dabar į tą bazę dabar įeina patenka medžiaginiai piligrimysčių reliktai. ženkliukai, ampulės, varpeliai, gertuvės, visi šie daiktai buvo laikomi kelionės suvenyrais. Juos maldininkai galėjo įsigyti daugumoje Europos šventųjų vietų, jų gamyba ir prekyba jomis kontroliavo bažnytinė vyresnybė, dauguma žinomų šio pobūdžio devocionalijų sudaro nedideli ženklai, vaizduojami šventuosius, apaštalus, Mariją su kūdikiu, kančios scenas ar kitus kulto elementus, dėl kurių buvo keliaujama. Žodžiu, konkrečioje vietoje, jeigu tai yra Marija gerbiama, Marijos atvaizdas, ar apsireiškimo vieta, ar stebuklingas šaltinis, ar koks kitas, na, toks pamaldumo objektas, tai ten bus marijinė ikonografija, tuose daiktuose, ženkleliuose pirmiausia, bet taip pat ir ant girtuvių. Jei tai yra šventojo globėjo, garsaus kankinio kapavietė, be abejo bus jo atvaizdas, o ką jau kalbėti, pavyzdžiui, apie šventąją žemę, kur viskas yra susijęs su Kristaus ikonografija, gerbimu viešpaties ir tai lydinčiai ženklais. Seniausi tokių ženklelių egzemplioriai yra stambios plokštelės su vienpusiu reliefiniu atvaizdu, vėliau išplito ažūriniai ženkleliai, po kuriais kartais kaip fonas buvo įtvirtinamas spalvotas popierinis paklotas. Įsigytas ženklelis liudijo buvimą šventojoje vietoje ir jis buvo prisiuvamas gerai matomoje maldininko apdaro vietoje, dažniausiai ant skrybėlės, goptuvo krašto ar kelioninio krepšio, bet dažniausiai tikrai yra skrybėlė, tiesiog ant kaktos, tos vat užlenktos skrybėlės, kaip apibūdinau, piligrimo kostiumą, galima buvo sekti vieną, du, tris, penkis, daug galima buvo ženklelių, iš tikrųjų šiandieniniam akim žiūrint atrodo, na, pakankamai taip madingai, sakysime taip. Šie ženkleliai iškart leisdavo atskirti maldininką nuo paprasto keliautojo, taigi matome, viena funkcija suvenyrinė, kad aš ten buvau, taip daiktas įrodymas, antra, ženklelė jau leidžia man atskirti, kad aš ne šiaip koks keliautojas pavargęs ar ten valkataujantis, aš esu tiesiog piligrimas, maldininkas. Ir archeologinius tyrimus istorinėje miesto dalyje atlikė Gdansko muziejus, na, kurio paroda vat, ir yra bažnytinio paveldo muziejoje, Gdansko archeologijos muziejoje, rado beveik 1200 objektų, kurios sieja su piligrimystės kultūra. Ir dauguma iš jų būtent ir yra tie alaviniai ženkleliai, ir dar dauguma iš jų yra skirti švenčiausiai mergeliai Marijai. Taigi turime pereiti prie kalbos apie įstabų žydinti pamaldumą švenčiausiai Dievo motinai viduramžių Gdanske ir ne tik Gdanske visoje Europoje. Prieš pereinant prie šio nuostabaus mūsų pamaldumo tradicijos aspekto, siūlau paklausyti muzikos ir pertraukos metu skambės kūrinys Mes kartu iš kompaktinės plokštelės apie 12, kūrinį atlieka Kristina Žaldokaitė ir bendruomenė.
Thank you. visų pragarų gyvent galiu, nes mes kartu bendrystėje gims dangus. Aš tikiu, nes aš esu, kai mes kartu išlaisintas iš visų.
Grįžome į studiją ir šiandieną kalbamės apie piligrimystę ir piligrimų ženklus. Parodos piligrimų ženklai, archeologiniai pamaldumo Marijai įrodymai viduramžių Gdanske kontekste. Švenčiausiosios mergelės Marijos kultas ypatingas reiškinys, nepaprastai svarbus katalikų bažnyčiai. Na, nieko turbūt naujo nepasakiau, bet tiesiog noriu dar parodyti tą ypatingumą tokiu palyginimu, kad, pasak tyrinėtojų, tai yra trečias svarbiausias šalia Kristaus kančios ir kalėdų giliausiai įsišaknijęs katalikiško dvasingumo aspektas, beje, iš visų labiausiai liaudiškas. Dabartinė Marijos kultas suformavo ilgamžę tradiciją, pamaldumo pradžios reikėtų ieškoti 4 amžiuje, bet jo suklestėjimas ir apogėjus sutapo su viduramžių pabaiga ir su mūsų čia aptariama piligriminių kelionių irgi, na, tokiu piku. Ypatinga vaidmenį šio pamaldumo sklaidoje suvaidino šventovių interjerų pošyba, pirmiausia sienų tapyba, altorių paveikslai ir skulptūros. Jo sudarė pagrindinės vizualinio vaizdavimo formas, jis pildė žodinės, pamokslai, maldos, giesmės. Tuo pat metu visoje Europoje intensyviai vystėsi piligrimystės centrai, skirti Marijos garbei. Sakralių vietų, turinčių stebuklingų Dievo motinos paveikslų svarba, gilinant masinį pamaldumą, kilo iš jų visuotinio prieinamumo. Jas galėjo pasiekti visi tikintieji, nepaisant jų socialinio statuso. Nepaisant, ar tu turtingas, ar vargšas, tu ramiausiai gali ateiti į šventovę, dedikuotą Dievo motinai, ir žvelgti šventenybės, jas gerbti, liesti ir kitaip garbinti. Savo ruoštu meniniai Dievo gimdytojos atvaizdai atliepė vėlyvųjų viduramžių žmogaus religinius poreikius. Buvo ieškoma tiesioginio, realaus prisilietimo prie sakrum, jo regėjimo ir laukiama apčiopiamų, antgamtinių Dievo veikimo įrodymų savo gyvenime. Iš tiesų, Gdanskas, kurio archeologijos muziejaus paroda ir eksponuojama bažnytinio paveldo muziejuje, yra Marijos kulto židinys. Gdansko centre stovi 1343 metais kovo 25-ąją apreiškimo šventės dieną pradėta statyti nauja titulinė švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia. Tai yra didžiausia Europoje bažnyčia, kuri sumūryta iš plytų. Didesnės nėra, žinoma, didesnių yra, kurios Prancūzijoje ir kitur, bet jos yra iš smiltainio blokų. O čia kalbam apie didžiausią plytinę bažnyčią Europoje. Na ir tai, kad tai yra Marijos toks kulto židinys Gdanskas ir lemia greičiausiai dar ir tai, jog būtent ta piligriminių ženklelių kolekcija, kuri Gdanskė yra viena iš turtingiausių Europoje, iš tikrųjų, na, sakoma, patenka į trejetuką muziejų, kurie turi tokią gausybę piligriminių ženklų. Tai vat viena iš priežasčių būtų ir reikia dar pasakyti, kad na, kokiegi tie daiktai. Taip, ženkleliai, piligrimų ženkleliai su Dievo motinos atvaizdais, ar tai būtų Marija su kūdikiu, ar apreiškimas, ar kokios kitos konkrečiai, na, tos šventovės, tos šventos vietos pasakojimai, vaizdais išreikti pasakojimai, kas gerbia Manzydelnę, koks, pavyzdžiui, vyko stebuklas, na, ar tame pačiame Gdanske, ar Achene, kokia Dievo motinos relikvija, bet reikia pažymėti, kad viduramžių pabaigoje Dievo motinos atvaizdais ar įrašais jos tema dažnai buvo pošėmi tiesiog kasdienio naudojimo daiktai. Pirmiausia, stalo reikmenys, įrankiai ir indai, taip pat žvakės ir jų aksesuarai, žirklės dakčiai patrumpinti ar gaubtukai žvakėms gesinti, įrašas Ave Marija ant šaukšto ar ant peilio koto papildė padėkos maldą kalbama prieš valgį, taurės ir asočiai vynui buvo dekoruojami Jėzaus ir Marijos gyvenimo scenų vaizdiniais, o nuo 16 amžiaus tokios scenos taip pat buvo tapomos ant specialių pailgų stiklinių tostams kelti. Per archeologinius tyrimus istorinė Gdansko miesto dalyje rasti keli tokio tipo radiniai. Įdomiausia iš jų keramikinė taurelė su piltuvėlio formos kakleliu pagaminta dirbtuvėje Zygburge Vokietijoje. Na ir kaip matome, tas tie kasdieniai daiktai, jie tiesiog ir parodo, kad būtent to meto žmogaus pamaldumas Dievo motinai ne tai, kad buvo kažkoks labai karštas, kad jis eidavo į bažnyčią ir ten kartą per savaitę jai nusilenkdavo, tai tiesiog parodo, kad tas pamaldumas buvo visiškai persmelkęs visą jo kasdienybę. Suprantat, ima uždegti žvakę, ant žvakės už Marijos skulptūrėlę, ima dakti, užrašyta Ave Marija, ima šaukštą, tai yra malda, kur Ave Marija įrašas pratėsia tarsi tą. Tai, žodžiu, yra, kaip pasakyti, labai tokie, na, nuostabūs parodymai, kaip vis dėlto, koks buvo tas karštas pamaldumas. Kita vertus, tikrai tyrinėtų yra įdomi apibendrinę, jog va štai te vis tiek Marijos ikonografijos apstu, bet vis dėlto galima klasifikuoti taip, jog ji pasirodo ant tų daiktų, ant tų kasdienių daiktų, ne liturginių, kalbame apie kasdienybę, kurie skleidžia šilumą ir šviesą. Šilumą ir šviesą, ne bet kur, bet šilumą ir šviesą. Ten ir Marija. Na ir dabar grįžtant jau prie pagrindinio tokio parodos tiesiog temos, kas tai yra tie piligrimų ženkleliai ir kuo jie labai ypatingi, tai vėlgi turime prisiminti garsiuosius pamaldumo Marijai centrus Europoje. Vėlyvaisiais viduramžiais Europoje veikė keli šimtai Marijos kulto židinių, iš kurių keliasdešimt buvo žinoma ir lankoma maldininkų iš kitų regionų. Labai svarbu kartais tiesiog neįmanoma nustatyti, labai sunku, o kartais tiesiog neįmanoma nustatyti, iš kur atkeliavo Gdanske randami piligrimų ženkleliai. Su pamaldumu Marijai susiję ženkleliai paprastai neturi jokių išskirtinių bruožų ar nuorodų į vietos tradicijas. Na, suprantam, tai yra tiesiog kanoninė ikonografija, Dievo motina apreiškimas. Nebent būna kartais įrašų pažymėtas konkrečios vietovės pavadinimas. Marijos gerbimui skirti ženkleliai gaminti laikantis apibrieštos schemos ir išsaugant pagrindinius atributus. Dažniausiai kartoti vaizdiniai – sėdinti soste Marija su kūdikiu, stovinti Marija su kūdikiu, pieta. Skirtumai tarp pavaizdavimų kildavo paprastai dėl skirtingo amatininkų išsilavinimo lygio ir nelygių gebėjimų. Vis dėlto Marija ir Jėzus turėjo būti atpažįstami – tai yra pavaizduoti taip, kad jų atvaizdai nekeltų abejonių. Retenybėmis laikytini ženklai vaizduojantis scenas susijusia su konkrečių šventovių legendomis, pavyzdžiui, Einzidelno Šveicarijoje bažnyčios pašventinimą ar stebuklingos Marijos statulos iškelimą iš kanalo ženklelyje iš Amesforto. Taigi iš Gdanske rastų daugiau kaip 300 ženklelių susijusių su Dievo pamaldumu Dievo motinai, iki šiol pavyko atpažinti 6 jų kilmės piligrimystės centrus – Ardenburgą, Acheną, Amesfortą, Einzidelną, Rokamadūrą ir Ledę. Na, matome, kai kurių miestų gal mes jau ir nelabai žinome ir pamaldumas vis dėlto kai kur buvo užgniauštas arba išblėso Dievo motinai ir tuoj pabandysime dar aptarti, kodėl taip įvyko. Pirmas šaltinių paliudytas Marijos kulto pasireiškimas Gdanske jau minėtojos vardo bažnyčios statyba miesto centre apie 12 amžiaus vidurį. Tačiau nei šis laikotarpis, nei vėlesni amžiai nepaliko mus archeologinių šio pamaldumo paminklų. Pirmuosius rastus Gdanske galime datuoti 14 amžiaus viduriu, jų pagausėjo 15 ir 16 pradžioje. Šalia piligriminių paminklų, ženklelių, varpelių, ampulių su stebuklingų šaltinių ar aliejų atsiranda gausybė kasdienio vartojimo daiktų, kaip jau minėjau, pažymėtų Marijos atvaizdu, jos vardo įrašu ar malda Ave Marija. Be abejo, Dievo motinos gerbimo sklaidai Pamaryje turėjo įtakos kryžiuočių ordino veikla. Ordino skelbiamose idėjose švenčiausiosios mergelės Marijos globėjos figūra vaidino pagrindinį vaidmenį. Šis reiškinys sustiprėjo būtent 14 amžiaus viduryje, kai Marija imta vaizduoti valstybingumo kontekste, pateikiama kaip savotiška riterių valdžios laiduotoja. Marijos gerbimo pabaiga Gdanske atnešė reformaciją, taigi turbūt ir ne tik Gdanske, bet ir keletas kitų miestų, kurie mums šiandien mažiau žinomi, pavyzdžiui Lėdė, pavyzdžiui Emesfortas, pateko į reformuotos bažnyčios globą, rankas ir tokiu būdu šis kultas buvo, taip sakant, sumenkintas. Ir reformacijos šalininkai svarbiu punktu bendroje bažnyčios atnaujinimo ir reformos programoje laikė Marijos kulto, kaip neturinčio pagrindimo šventajame rašte atsisakymą. Šitie procesai atsispindi ir archeologiniuose paminkluose. Kasinėjant viduramžių kloaką Gdanske, kas kloaka yra, suprantama ar ne, tiesiog atmatų būtų duobė, rasta Madonos figūrėlė su nulaužta galva. Radinys sietina su vadinamuoju, tokiu reformacijos vykdomu karu prieš stabus, kai daiktai, ypač išreiškiantis pamaldumo Dievo motinai, buvo naikinami, nukertant jiems galvas ir metant išvietes. Riaušės, kurios prasidėjo sekmadienį 1525 m. sausio 22 dieną, švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčioje Gdanske, virto liaudės sukilimu su ryškiu ikonoklastiniu bruožu. Jį numalšinus, 1526 metais katalikybė mieste pradėjo sparčiai nykti, o tai reiškia ir Dievo motinos gerbimo nuosmukį. Nepaisant to, kad 16 amžiaus pradžioje, ar tame trečiajame dešimtmetyje tiksliau, prasideda tas nuosmukis, vis dėlto tikrai yra išlikę daug daiktų ir tie daiktai, pamaldumą rodantis daiktai, kuriuos jau prieš tai aptariau, palyginus su kitais, pavyzdžiui, Vokietijos kraštuose reformuotais miestais, tikrai yra pakankamai turtingas ir daug išsaugojęs. Piligriminiai ženkleliai, kaip suvenyrai iš maldingosios kelionės, buvo nepaprastai plačiai paplitę, o tai leidžia manyti, kad tokio pobūdžio emblemas galėjo būti įsigyję ir į Gdanską atvykstantis maldininkai. Savo formą koplytėlės, uždengtos trikampių stogeliu ar trimis kryžiais primenančios plokštelės, kuriuose pavaizduota sėdinti Marija ir kairiaja lanka prilaikanti kūdikėlį, gali būti susijusios su švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia Gdanske. Taigi suprantam, kad tiek tie ženkleliai, kurių tiek daug rasta, galėjo būti pačiame Gdanske pagaminti, ten įsigyti, tiek jie galėjo būti piligrimo atsinešti iš kitų marijinių vietų, kur, kaip minėjau, tas ikonografijos kanoniškumas, toks vienodumas, ne visais atvejais leidžia identifikuoti, iš kokios konkrečiai vietos tas piligrimas atkeliavo ir tą ženklelį čia Gdanske pametė. Tokių ženklelių randama kitose Europos miestuose, pirmiausia Baltijos jūros baseino kaiminystėje. Jie sudaro daugiau nei pusę Gdanske rastų piligriminių suvenyrų susijusių su Dievo motinos kultu. Didelio jų dalis niekuomet nepanaudoti, kai kurie gali būti ir nėra visiškai netgi galbūt baigti. Galbūt bus kokio nors ženklelių dirbtuvės, meistro tiesiog apleisti, palikti ir tokiu būdu patekę į archeologinę tą ekspoziciją dabar mūsų jau pristatoma. Ir galiausiai verta pažymėti, kad didesniuose piligrimystės centruose šalia ženklelių galima buvo įsigyti ir kitų suvenyrų, ypač populiarūs buvo garsą leidžiantis daiktai, varpeliai, barškaliukai, švilpukai, ragai, kitis tokie smulkūs, sakysime, muzikos instrumentai. Anuomet visuotinai tikėta, kad jų garsas atgrasina piktasias dvases, prastą orą, kitas blogybės, tačiau tik tuomet, jei šie daiktai buvo prisilietę prie šventųjų relikvijų ar stebuklingųjų atvaizdų. Deja, daugelie šventvečių, kaip ir dabar, tekėdavo šaltinėliai, kurių vandenims buvo priskiriamos taip pat stebuklingos galios, panašiai tikėtina veikė ir įvairių susiję su gerbiamomis relikvijomis skysčiai, pavyzdžiui, skystėjantis švento kraujas ar šventieji aliejai, taigi tie tokie, kaip sakytume, stebuklingi vaistai buvo piligrimams kartais ir pardavinėjami, ir tokiose specialiose suvenyrinėse ampulėse. Taigi visus tuos dalykus, ypatingai ženklelius, jų nemažą skaičių, bet taipogi ir tas marijinį pamaldumą rodančių, segių, knygos aptaisų fragmentų, žvakidės fragmentų ir visų išvardintų tų instrumentų, muzikos instrumentų, varpelių, barškučių, viso tą kviečiu pasižiūrėti ir dar plačiau su šito nuostabiu piligrimystę, pamaldumą, šitą maldingą tokią praktiką liudijančių fenomenų susipažinti Bažnytinio paveldo muziejuje, paroda veiks iki sausio 6 dienos ir naudodamasi progą norėčiau pasakyti, kad šią parodą lydi, na, paklausius galbūt mano laidos, atrodo, kad iš ties tai tokia labai istorinė ir daug parodanti, papasakojanti apie praeitį parodą, bet labai stengiamės, kad ir jaunai kartai vaikams ir jaunimui taip pat būtų atraktyvu ir būtų smagu žiūrėti ir dalyvauti šitos parodos vyksme. Taigi pirmiausia, įrengėme tokias interaktyves grindis, tiksliau grindų žaidimą, radiniai Bernardinių vienuolyne, kur vaikai šokinėdami, žaisdami savo judesiais gali virtualiai atrasti įvairiausius radinius, jau ne iš Gdansko, bet konkrečiai iš Bernardinių vienuolyno, kuriame dabar ir įsikūręs Bažnytinio paveldo muziejus, o jeigu kas klausote, ar mokytojai, ar katechetai, ar tėveliai, tiesiog labai kviečiu vaikučius atvesti į edukacinį užsiėmimą, archeologiniai tyrinėjimai, nes vis dėlto galbūt vaikams mažai ką galima papaiškinti, ką reiškia tos plytos, puodų, duženos, bet šiame žaidime tikrai išsiaiškinsime ir netgi galiausiai kauleliai, nes domimasi tuo, ypatingai istorikai, antropologai, archeologai ir vaikai čia iš tikrųjų ne virtualiai galės kasinėti, tapti tikrais archeologais, sakysime taip, specialiais įrankiais, kasti tokius kultūrinius, jiems jau paruoštus kultūrinius sluoksnius ir jų ten lauks ne vienas radinys ir bus aiškinamasi, ką tie daiktai, kaip ir ką toji paroda Bažnytinio paveldo muziejuje, piligrimų ženklai, gali mums šiandien pasakyti. Na, kągi, mūsų laikas baigėsi, kviečiu į parodą, kviečiu edukacinius užsiėminimus, kviečiu pagalvoti, jog tikrai tie kažkokie praeities ženklai, praeities daiktai dažnai parodo ir mūsų tos europietiškos tapatybės ir mūsų tikėjimo pagrindus, bruožus įkvėpia atsinaujinti. Prie mikrofono su jumis šiandien bendravo Sigita Maslauskaitė Mažylienė, sudie malonus Marijos radijo klausytojai.